Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijues, si rondom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në forumin kombëtar kundër korrupsionit që është mbajtur gjatë kësaj jave, qeveria shqiptare ka raportuar për masat e marra ndaj korrupsionit. Por ambasadori i OSBE-s në Tiranë ka kërkuar shembuj konkret dhe dënime të zyrtarëve të lartë si sinjal në luftën ndaj këtij fenomeni. Ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka organizuar forumin kombëtar antikorrupsion për të shpalosur arritjet në luftën kundër këtij fenomeni gjatë vitit 2014. Por ambasadori OSBE-s në Tiranë, Florian Rauning, ju drejtua në gjuhën anëtare e qeverisë shqiptare duke thënë se megjithë rastet e denoncuara, gjithsesi shumë pak, nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion. Deklaratës së zotit Rauning i është përgjigjur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij, i cili ka thënë se korrupsioni nuk luftohet me ndëshkimin e një drejtuesi apo 20 të tillëve. Ky është një iluzion përsa kohë sistemi do të jetë i tillë, ku gjithkush do të jetë i cënueshëm, i tundueshëm dhe i korruptueshëm potencialisht. Kreu i qeverisë deklaroi se për të luftuar korrupsionin në çdo fushë është i nevojshëm modernizimi i sistemit. Rama solli si shembull sektorin energjetik në vend dhe tha se nëse energjia elektrike do të ishte paguar nga të gjithë qytetarët, do të kishte dy fish të ardhura për të paguar ndihmën ekonomike, do të kishte 150 shkolla më shumë dhe spitale. Në këtë forum të organizuar nga ministri i Shtetit për çështjet vendore dhe koordinatori kombëtar kundër korrupsionit, Bledi Çuçi, ministrat e kabinetit qeveritar shpalosën arritjet e punës së dikastereve të tyre për të luftuar fenomenet korruptive. Ndërkohë ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan mes të tjerash: "Një kaos diskreditohet kur flamuri rrëmbehet nga baballarët e inkriminimit të shtetit." Ndërkaq që aksioni i inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe hapjen e hapësirave publike, si dhe aksioni ndaj vjedhësve të energjisë dhe debitorëve që nuk kanë paguar faturat, vazhdojnë ende. Ndonse nuk ka një bilanc të deritanishëm për ecurinë e këtyre aksioneve, kryeministri Edi Rama ka shprehur vullnetin në emër të qeverisë së tij për të vazhduar edhe më tej zbatimin e tyre, si dhe për të nisur një tjetër aksion atë ndaj abuzuesve me faturat e ujit të pishëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Provimi shtetëror kundër të cilit kanë protestuar studentët në Shkup gjatë kësaj jave është i padrejtë dhe kundër kushtetutës, thonë profesorët, të cilët i mbështesin kërkesat e studentëve për anulimin e këtij propozimi të qeverisë që parasheh provime shtetërore pas vitit të dytë të studimeve dhe në përfundim të tyre. Disa nga profesorët universitari kundërshtojnë edhe reformat e tjera të ndërmarra në arsim, që sipas tyre po bëhen pa konsultime paraprake me ekspertët përgjegjës. Kronik nga Isuf Kadriu.
Protestat e studentëve kundër provimeve shtetërore pas vitit të dytë të studimeve dhe në përfundim të tyre po gjejnë mbështetje të fuqishme nga organizata të ndryshme si brenda ashtu dhe jashtë vendit, ndërsa në mbështetje të tyre kanë dalë edhe profesorët e tyre me disa përjashtime. Propozimi i qeverisë sipas profesorit të Svetomir Shkariç nuk mund të zbatohet në asnjë mënyrë pasi është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë cënon rënd autonominë universiteteve.
Ili bilo koji drug oblik na eksterno proverka na znenje to, se je protiv ustavni zato što...
Provimi shtetëror apo çfarëdo formë tjetër për vlerësimin e dijes janë kundër kushtetuese pasi cënojnë rënda autonomine universiteteve. Provimet e vlerësimi e njohurive të studentëve i takon vetëm sa atyre që këto njohuri ja transmetojnë studentëve. Ata janë profesorët dhe i tër kuadri tjetër universitar, thotë Svetomir Shkariç, profesorisë së drejtës kushtetuese. Edhe për arsim Sinanin, profesori së drejtës ndërkombëtare, propozimi i qeverisë të cilën duhet të zbatojë Ministria e Arsimit është i panevojshëm pasi shkakton vetëm se komplikime të panevojshme në sistemin universitar në vend.
Është një vendim i padrejtë dhe mendoj se i dëmton studentët. Ndoshta është menduar për përmirësim të kapaciteteve studentore, por mendoj se kjo nuk është forma e duhur për të përmirësuar dhe të kapacitetet studentore dhe mendoj se do duhej të rivlerësoj, të rishikoj dhe të mendoj, dhe të thotë të hap një debat lidhur me këtë çështje, e jo të merren vendime të cilat janë arbitrare, të papranueshme dhe të cilat do të sjellin konflikte, ashtu siç e shohim se studentët nuk do ta pranojnë.
Thot Sinani, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare dhe drejtuesi i qendrës së përmarrëdhënies ndërkombëtare dhe studime ballkanike. Në protestën e djeshme kundër provimit shtetëror kanë protestuar studentët të gjitha universiteteve shtetërore pa dalim për katësinë e tyre etnike, pra maqedonas, shqiptar, turqe të tjerë, që është dukuria rallë këtu në Maqedoni. Profesoria e Universitetit të Shkupit e Gordana Pop Simonova, që ishte në mesin e studentëve, thotë se për herë të parë ka parë studentët më të bashkuar se kur që kërkojnë të drejtat e tyre e që sipas e janë të arsyeshme.
Вчера бев во средината на таа огромна колона млади луѓе, до мене чекореа студенти кои зборуваа албански.
Унд ја иша на месен е колона се гјата студентеве. Para meje ecnin student që flisin shqip, ishin të lumtur, ishin të fortë në qëndrimin e tyre. Kjo shkaktoi emocionet e kon, kam pasë rastin të marrë pjesë në shumë protesta, por tek e djeshmia kam parë energji të papartë tek rinjët e bashkuar, pa dalim për katësinë etnike. Ata thjesht dolën në mbrojtjen e të drejtave të tyre, në mbrojtjen e dinjitetit të tyre. Me një fjalë ata kanë të drejtë, thotë profesoresha Gordana Pop Simonova. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori i agjencisë CIA, John Brennan, e ka mbrojtur këtë agjenci lidhur me konstatimet që janë vlerësuar si negative në raportin e Komitetit për Inteligjencë në Senatin Amerikan të publikuar këtë javë. Ndonse e ka pranuar se nga ana e CIA-s ka pasur teknika të paautorizuara të marrjes në pyetje, ai ka theksuar se njëri nga aspektet frustruese të raportit është se ai e paraqet si të pasigurt pikpamjen e CIA-s dhe oficerëve të saj. Kronika në shërbimet qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Drejtori i CIA-s John Brennan ka thënë se metoda të paautorizuara dhe në disa raste të neveritshme janë përdorur kundër të dyshuarve terrorist. Por zoti Brennan ka vlerësuar se CIA në mënyrë të drejtë ka bërë shumë gjëra në kohën kur nuk ka pasur përgjigje të lehta. Këto komente ai ka bërë në konferencën për gazetar në selinë e CIA-s në Washington, dy ditë pas publikimit të raportit të Senatit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit CIA e ka keq udhëhequr shtëpinë e bardhë dhe opinionin lidhur me torturën e të arrestuarve pas së sulmeve të 11 shtatorit të 2001 dhe ka vepruar në mënyrë më brutale se sa që e ka pranuar. Ky raport ka shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe thirrje për ndjekje kriminale. Raporti prej 6.000 faqesh ishte përpiluar për 5 vite të hetimeve nga Komiteti për Inteligjencë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, por është publikuar vetëm një verzion i edituar i raportit me 525 faqe. Në të detajizohen metodat e hetimeve të CIA-s për operativistët e dyshuar të Al-Qaides në kapacitetet sekrete në Evropë dhe Azi, në vitet e pas sulmeve terroriste më 11 shtator 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Brennan ka pranuar se është e panjohur nëse hetimet e ashpra kanë sjellur inteligjencë madhore, e cila ka mund të sigurohet në çfarëdo mënyre tjetër. Por ai tha se nuk ka dyshim se të burgosurit, që ishin subjekt i trajtimit, kanë ofruar informata të përdorshme dhe të vlefshme më vonë.
Our reviews indicate that the detention and interrogation program produced useful intelligence that helped the United States thwart attack plans.
Rishikimet tona indikojnë se programi i burgosjes dhe i pyetjeve ka prodhuar inteligjencë që ka ndihmuar që Shtetet e Bashkuara t'i parandalojnë në planet për sulme, t'i zëjnë terroristët dhe të shpëtojnë jetë. Por më lejoni të jemi qartë, ne nuk kemi konkluduar se përdorimi teknikave të zgjeruara të marrjes në pyetje brenda këtij programi na ka mundësuar të marrim informacione të dobishme nga të burgosurit që ishin në subjekti trajtimit. Shkaku dhe efekti në raport me marrëdhënien ndërmjet përdorimit të këtyre teknikave dhe informatave të dobishme pasuese nga të burgosurit është në pikpamjen time i paqartë, tha Brennan. Në raport të thuhet se asnjëra nga hetimet e zgjeruara nuk ishin sjell informacion madhor. Drejtori i agjencisë së CIA, John Brennan, ka refuzuar të definoj teknikat e hetimeve si torturë, siç kishte konkluduar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Kur u zgjodh president, zoti Obama e ndaloi torturën. Drejtori Brennan theksoi se CIA ishte në territor të pazbuluar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ndërsa autorizimet e reja të gjëra nga presidenti shkonin në parandalimin e sulmit të ardhshëm potencial nga Al-Qaida.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Abdul Hai Kakar ka qenë ideatori i ditarit që do ta bënte Malala Yousafzain zë të tmerrave të talibanëve në luginën Suat të Pakistanit. Malala të mërkurë në kësaj jave gjatë një ceremonie të organizuar në Oslo të Norvegjisë e ka marrë çmimin Nobel për paqe së bashku me indianin Kailash Satyarthi. Balona Tela ka zhvilluar një bisedë me gazetarin Hai Kakar. Dëgjojmë bashkë krofimin e tij për Malalën.
Gulmakaj, që në përkthim do të thot lule misri, ishte emri me të cilin e kishte pagëzuar tutori i saj. Ky emër fshihej pas zërit që rrëfente tmerrin e militantëve taliban në atë kohë për dëgjuesit e BBC-s. Sot Malala Yousafzai është laureatja më e re në histori e çmimit Nobel për paqe. Është vetëm 17 vjeçë, por njihet globalisht për fushatën e saj për edukimin e vajzave në Pakistan. Në librin e saj Unja Malala, si dhe në paraqitje të tjera publike, ajo i dedikon një pjesë të arritjeve të saj bashkëvendësit dhe gazetarit Abdul Hai Kakar. Thot se e ka ndihmuar, këshilluar dhe e ka mbështetur vazhdimisht kauzën e saj. Në vitin 2007, kur talibanët kishin pushtuar luginën Swat, vendlindjen e Malalës, Hai Kakar, si korespondenti i BBC-s nga Pakistani, raportonte për tragjedin njerëzore atje. Militantët, me në krye Maulana Fazlullahun, kishin shtrirë versionin e tyre të islamit, që postirash urdhronte pronarët e dyqanëve të mos hapnin dyert për gratë. Ata vrisnin këngëtar, njerëz të tjerë të artit dhe mbyllnin sallonet e bukurisë. Për t'i radikalizuar gjërat edhe më shumë, kanë urdhruar vajzat që të qëndrojnë larg shkollës, gjithnjë duke thënë se kjo është vlerë e perëndimit dhe antivlerë e islamit. Pikërisht kjo ka bërë që gazetari Hai Kakar të dalë me idenë ditarit që do të mbahen nga një vajzë viktim potenciale ndalesës së shkollimit dhe do të përshkruante jetën nën regjimin taliban. Pas përpjekjeve të shumta për të gjetur autorën, Hai Kakar arrinte Malala, e cila më 2 janar të vitit 2008 do të shkruante ditarin e parë për BBC-n.
She was so small. I think she was 11 or yeah, I think 11.
Ka qenë shumë e vogël, ndoshta 11 vjeçë. Ditarin ma dërgonte përmes telefonit. Ajo ka folur, un kam shkruar. Në Suat nuk ishte rrymë as internet. Flisnim çdo natë, 7 ditë dhe ditari me rrëfimet e Malalës publikohej një herë në javë në shërbimin urdu të BBC-s. Përkthehej edhe në gjuhën angleze. Në total janë publikuar 12 ditare, rrëfen Hai Kakar për Radion Evropa e Lirë. Nga frika se mund të jetë shënjestër të resulmit të talibanëve, Hai Kakar ka mbrojtur identitetin e Malalës, duke i dhënë emrin Gulmakaj.
Gulmakaj means corn flower. And why I choose it? 2-3 reasons.
Gulmakaj do të thot lule misri. Përse kam zgjedhur këtë? Janë disa arsye, por njëra nga to është se Gulmakaj është emër pashtu. Shumica njerëzve tan kanë emra arab dhe një emër pashtu do të ishte më i afërt me komunitetin pashtu që vuante pasojat e talibanëve, thot Hai Kakar. Gjithnjë për të mbrojtur Gulmakajin, Hai Kakar thot se ka përdorur telefonin e gruas së tij për të incizuar ditarin, me që telefoni i tij si gazetar ka qenë i përgjuar nga autoritetet shtetërore. Emri i saj i vërtetë si autore e ditarit është nxjerr në pan nga vet babai i saj kur ka vendosur që Malala të konkurrojë për një çmim për fëmijët, tregon Hai Kakar. Dhe në tetor të vitit 2009, ajo ka qenë shënjestër të resulmit të talibanëve në Swat. Hai Kakar thot se ka qenë i trënditur me lajmin dhe nuk ka besuar se do të shpëtoj. Por sot Hai Kakar, i cili punon për shërbimin e Pakistanit të radios Evropa e Lirë, thot se i gëzohet dhe ndjehet krenar për çdo sukses të Malalës, e cila jeton në Birmingham të Britanisë. Dëgjohen shpesh përmes telefonit, flasin, qeshin, bëjnë shaka, por nuk lën anash as zhvillimet politike në Pakistan.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.